halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha May waa 10, idaacadda saaka ee caalamka waxa idin haya anigu ah Harun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobkaas 92-aad baa uu xoodanayaa madaxweynaha waxa la casili karaa saddex arrimood baa lagu casili karaa. Kow, inuu qiyaamo qaran inuu galo qiyaamo qaran inuu galo treason waxna afka ingiriiska lagu yidhaahdo, iyo inuu baal maray distoorka oo weliba si xoog loo baalmaro waa gross violation waxay af ingiriiska ku yidhaahdaan, ama uu sharciyo kale oo baarlamaanku sameeyey oo la saxeexay uu madaxweynuhu saxeexay uu baal maray.
kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxaanu ku hadlayaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo xubno ka tirsan baarlamaanka. Waraysi ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale ee maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan nin Soomaali oo lagu qabtay dalka Maleeshiya, iyo weliba weerar ka dhana Al-Qaacida oo ka soconaya dalka Yemen, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. madaxda Suudaanta Koonfureed iyo hogaamiyaha mucaaradka ayaa saxeexay heshiis xabad joojina kadib cadaadis caalami ah oo isa soo taray oo lagu doonayay in lagu joojiyo colaadda qoomiyadaha ku salaysan. madaxweyne Salfar Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa ku wada kulmay magaalada Addis Ababa sika foolka fool ah markii ugu horreysay maalintii Jimcihii, shan bilood kadib markii ay qarxeen dagaalada ku salaysan qoomiyadda. labada nin ayaa kala saxeexday heshiis lagu joojinayo dhammaan colaadaha, isla markaana lagu furayo marinada gurmadka bani'aadminimo. waxay kaloo ku heshiiyeen in dowladku meel gaar ay tahay furaha ugu wanaagsan ee waddanka hore ugu socon karo. faahfaahinta markiiba lagama bixin xubnaha qaybta ka noqonaya maamulka ku meel gaar. Mr. Kiir ayaa sheegay in ciidanku ay meel marin doonaan heshiiska si hagar la'aana. Riek Machar ayaa isna sheegay inuu ku qanacsan yahay heshiiska haddii ay labada dhinac yeeshaan wadahadalo dhab ahna ay dhibaatada xallin karaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in heshiiska uu fura u yahay mustaqbalka Suudaanta Koonfureed, waxaana ugu baaqay labada dhinac inay degdeg u dhaqangeliyaan.
hay-adku xuquuqda u dooda ka mid ah ayaa sheegtay in ciidamada Nigeria ay qabeen digniin hore in weerar lagu qaadayo iskuulka ay dhiganayeen in ka badan 300 oo gabdhood oo la aftuubay. hay-adda Amnesty International waxa ay sheegtay in ciidamada amniga ee dalkaasi Nigeria ay ku guuldareysteen inay heegan galaan iyadoo digniintaasi la siiyey 4 saacadood ka hor intaanay Boko Haram weerarkaasi ku soo qaadin iskuulka Chibok gelinkii dambe ee maalintii Isniintii 14-kii bishan Ebril. bishii Ebril, Amnesty International ayaa sheegtay in macluumaadka digniinta ah ay ka heleen saraakiisha deegaanka iyo 2 askari oo ka tirsanaa militariga. dowladda Nigeria ayaan durbadiiba ka jawaabin hadalkaasi. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay aad ugu argagaxeen aftuubka, waxaanay goluhu soo dhaweeyeen dadaalada ay beesha caalamku ku taageerayso dowladda Nigeria.
dalka Yemen, goob joogayaal ayaa sheegay inay arkeen rasaas ay isweydaarsadeen mintidiinta iyo ciidamada amniga meel u dhow qasriga madaxtooyada. warbaahinta oo soo xiganaysa ilo ka tirsan ciidamada amniga oo aan la shaacin ayaa sheegay ugu yaraan 4 ciidanka ah inay dhinteen kadib markii ay soo weereen mintidiintu iyadoo ay rasaastuna socotay ilaa 20 daqiiqo. dowladda Yemen ayaa ku guda jirta howlgal ka dhana mintidiinta Alqaacida koonfurta waddankaasi. maleeshiyada Alqaacida ayaa sidoo kale weeraray wasiirka gaashaandhigga ee Yemen oo ka badbaaday, la sheegay inuu ka badbaaday dilkaasi. saraakiisha amniga ayaa sheegay weerarkaasi lagu qaaday kolonyada ciidanka ee galbiniya wasiirka inay ka dhacday gobolka Shabwa. ilaa haatan lama soo sheegin cid wax ku noqotay weerarkaas.
wanaagsana kheyrtana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. ilaa hadda faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa nin ay maalintii Khamiistii qabteen ciidamada amniga ee dalka Maleeshiya, kuwaasi oo ay sheegeen inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab. ninkan ayaa la sheegay inuu yahay Soomaali da'diisuna ay tahay 40 jir. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa inoo soo ururiyay macluumaadka ninkaasi la qabtay la xiriira.
Maalintii Khamiistii ayay ahayd markii ciidamada Maleeshiya ay qabteen ninkan xaafada lagu magacaabo Selangor oo ku taala duuleedka caasimadda waddankaasi ee Kuala Lumpur. Haddaba warar aanu ka helnay ila kala duwan ayaa xaqiijinaya in ninkan lagu magacaabo Sheikh Abu Yasir Al-Maqdishi waxa uu hore uga tirsanaa ururkii Xisbul Islaam ee markii dambana ku biiray ururka Al-Shabaab. Waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa xubnihii la socday Sheikh Xasan Daahir Aweys markii uu ka soo baxsaday ururka Al-Shabaab bishii Juun ee sanadkii hore kadib markii magaalada Marka lagu dilay laba sargaal oo ka mid ahaa ururka oo lagu kala magacaabi jiray Ibrahim Al-Afqaan iyo Macalin Burhaan. Abu Yasir Al-Maqdishi waxa uu sanadkii ugu dambeeyay ku noolaa magaalada Muqdisho isagoo muxaadarooyin ku daabici jiray bogaga internetka qaarkood. Sidoo kale waxa uu soo saari jiray fariimo cod ah oo si weyn u cambaareynaya hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Sanadkii ugu dambeeyay waxaa la sheegay in ugu yaraan laba mar ay qabteen ciidamada amniga ee Soomaaliya kadibna la sii daayay. Markii ugu dambeysay ee la qabtay waxay ahayd bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Saraakiisha ciidamada amniga ee Maleeshiya ayaa sheegay inay baadhayaan ujeeddada safarkiisa ee uu ku tagay dalkaasi. Waxay sheegeen booliisku in Abu Yasir Al-Maqdishi ay doonayso hay'adda booliiska caalamiga ah ee Interpol. Booliiska Maleeshiya ma sheegin waqtiga saxda ah ee Abu Yasir Al-Maqdishi uu soo galay waddankaasi iyo baasaboorka uu ku soo galay noociisa toona. Waxay sheegeen booliisku inay ku raad joogaan 5 qof oo kale oo badankoodu waddankaasi ay ku soo galeen fiisooyin kuwa ardayda la siiya. Waxay sheegeen in dadkaasi qaarkood la aaminsan yahay inay waddankaasi ka baxeen xilligan. Waxaana ay sheegeen in baaritaanku uu weli socdo ayna dhici karto in dad kale la qabqabto. Toddobaadkii horena booliiska Maleeshiya waxay qabteen 12 qof oo lala xiriirinayo falal xag jirnimo ah. Waxayna sheegeen booliisku in dadkaasi ay huwanaayeen magaca shaqooyin bani aadminimo la xiriira. Hase yeeshee warbaahinta Maleeshiya oo soo xiganaysa saraakiil waddankaasi ah ayaa sheegay in qabqabashadii dhacday toddobaadkii hore iyo tan dhacday toddobaadkan aysan xiriir lahayn. Ilaa haddana ma cadda in Abu Yasir Al-Maqdishi lagu soo oogi doono dacwad, in loo gudbin doono waddan saddexaad iyo in lagu soo celin doono Soomaaliya. Kooxo xag jirin ah oo isku xiran ayaa muddo dheer ka soo jiray waddamada Maleeshiya, Indoneesiya iyo Filibiin. Hase yeeshee waxaa si weyn u daciifiyey howlgallo wada jir ah oo dhacay sanadkii 2001. Kooxaha mintidiinta ee ka jira dalkaasina waxay sanadihii ugu dambeeyay bilaabeen inay xiriir la sameeyaan kooxaha xag jirka ee Bariga Dhexe iyo weliba kuwa Koonfurta Aasiya si ay u helaan maalgelin, tababar iyo howlgelin intaba.
Aad baad u mahadsan tahay Haaruun Macruuf oo inoo soo koobayay macluumaadka la xiriira nin la sheegay inuu yahay 40 jir Soomaaliya oo lagu qabtay dalka Maleeshiya.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan baarlamaanka oo ku baaqay inuu iscasilo ayaan weli xal loo helin. Haddaba khilaafkani ma xallin karaa dastuurka Soomaaliya oo isaga laftiisu aan weli dhammaystirnayn? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa Sahre Cidla Nuur ay weydiisay Professor Xuseen Sabatro, culunta siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Waxa ay daliishadeen iyo waxa aniga ay la tahay waxaa way yar kala duwan yihiin. Iyagu waxa ay daliishadeen oo ay leeyihiin runtii madaxweynuhu wuxuu ka soo bixi waayay ballamihii uu qaaday markii uu madaxnimada u wardayay oo ahaa inuu amniga wax badan ka qabanayo, oo waxna waa ka jiraan dee arrintaas oo ma garanaysaa waa kuwa hawlo badan ka socdaan Muqdisho oo Al-Shabaab wadaan, inuu hay-adihii dowladda ee dhaqaalihii bangiyadii ma garanaysaa waxbarashadii aanu soo celinno ku ballan qaaday markii hore sameeyo, inuu distoorkii waxba ka qabanin, in dhaqaalihii aanu waxba ka qabanin, inuu gabeysiintii uu sheegay waxbaan ka qabanayaa yiri aan waxba ka qabanin, waxaas ayay daliishinayaan. 14 qodob ayay soo saareen. Waxaan si anigu isleeyahay inta badan waxaa keenaya laba arrimood. 1, in frustration badan jira, cala badan jirto oo ka dhalatay dadkii ku dhintay shabaab waxa ay sameeyeen barihii dhaweyd gaar ahaan labadii baarlamaan teeriyan ugu dambeeyay haddana ay khasab noqotay inay baarlamaanka la siiyo dad ma garanaysa ilaala ah oo ilaaliya iyo ma garanaysa utun ka socoto waxaan oran karaa casiladii hore ee la casilay prime ministerkii hore ee saacid la casilay dadkii ku culoobay arrimihii lagu culoobay baa iyadana meesha ka socdaan anagu islaahay
waatay marka arintan marka eegto xildhibaanada boqolka ka badan ee haatan soo jeedintan iyagu la yimi talaabada xigta ee u banaan marka dastuurka la eego oo ay qaadi karaan maxay tahay
horta way soo jeedin karaan oo dastuurku wuxuu qorayaa in qodobka qodobkiisa 92 wuxuu qorayaa in haddii baarlamaanka dad ka mid ah oo tiradoodu gaadho marka 3 meelood loo qaybiyo baarlamaanka marka haddii ay ka badan yihiin intaas dee waxa weeyaan way helayaan wixii magana waa la gudbin karaa laakiin waa in loo gudbiyaa maxkamadda dastuuriga waa loo gudbiyaa haddii marka maxkamaddaas ay aqbashana haddana marka waa in food la qaadaa oo madaxweynaha loo yeeraa food la qaadaa 3 meelo marka loo qabiyo baarlamaanka laba marka la yiraahdo waa inay magaranaysaa ay ansixiyaan oo marka ka badan 190 ku dhawdhow wixii la doonayay ayaa loo baahan yahay inay magaranaysaa in hadhow ansixiyaan marka waxay u baahan yihiin talaabooyinka inay maraan ayuu baahan yahay haddii doonayaan islaan
waan gartay professor Hussein sida qodobka 29-aad ee dastuurka Soomaaliya uu qorayo hadii baarlamaanku ay soo jeediyaan madaxweynaha in xilka laga qaado ama uu iscasilo ay dhinacooda ka timaada soo jeedintaasi waa in loo gudbiyaa maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuuriga haatan Soomaaliya kama jirto dadkii dastuurka ansixiyeen dabcan ka mid baad ahayd iyadoo aanay maxkamad dastuuriyad ba jirin maxaa qodobkaasi loogu daray dastuurka
horta de waxyaalaha ugu dareen iyagu waxa kamid ah waa ka qodobkaas 92-aad baa uu xoranayaa madaxweynaha waxa la casili karaa 3 arimood baa lagu casili karaa koow inuu qiyaamo qaran inuu galo qiyaamo qaran inuu galo treason waxna afka ingiriiska lagu yiraahdo iyo inuu baal maray distoorka oo waliba si xoog loo baalmaro waa gross violation waxa afka ingiriiska ku yiraahdaan ama uu sharciyo kale oo baarlamaanku sameeyay oo la saxeexay oo madaxweynuhu saxeexay oo baal maray inay magaranaysaa marka waxay doonayaan inay yiraahdaan arinta ka dhigayaan inuu madaxweynuhu iyadoo uu baal maray distoorkii oo ay ahayd qodobka 199 oo kamid a maganaysa dastuurka ayaa wuxuu dhigayaa in la sameeyo maxkamadii dastuuriga ahayd maxkamadii dastuuriga ahayd weliba in 2 bilood lagu sameeyo baa runtii markii hore ay ahayd marka dowladda la dhiso marka waxay leeyihiin uu baal maray oo uu ka gaabsaday marka isaga ayay eedda u saarayeen leeyihiin hadduu sameyn waayey inuu yidhaahdo imanka imankana dee ma garanaysaa inay yidhaahdaan maxkamadi maadaama ana jirin lama casiri kala socon mayso marka waxyaalaha ay uga dhigayaan inuu baal maray distoorkii ayay ka mid tahay ee ay ugu soo celinayaan laakiin de waxay u egtahay uun haddii iminka la ciyaaro ma garanaysaa googa la ciyaaro oo ma garanaysa la ciyaaro tartan la ciyaaro oo isaguna dabcan wuxuu odhan doonaa oo maxkamadi ma jirto iyaguna si kale u fulin karan arintaasi markaa jiri mayso marka waa jugjug halkaaga jooga ayaa runtii ku soo dhamaanaysa arintaasi
waa tahay in badan baa dowlado lagala noqday kalsoonida maxay macna sameynaysaa madaxweynaha haddii kursiga laga qaado
waa su-aal aad u wanaagsan waana ta runtii maskaxdeeda ku soo dhacaysay oo dadkan keenay in wax laga qaado madaxweynihii meesha laga qaado laba waa inay laba ila imanayaan ay ila yimaadaan oo magarasadaa nin qofkii soomaaliyeed ahay welibaan ka mid ahay kuwii dastuurka ansixiyey iminkana hadday markaa ila iman lahaayeen barnaamij ah waxbaan qabanaynaa waxba isbedelaya oo waa kan barnaamijkii waxaan ku bedelayna waxbay noqon lahayd xataa hadday noo sheegayaan sida arrintan ugu suurtoobaysa waxbay noqon lahayd oo arrintan xataa u suurtoobi mayso ma heli karaan kuwan iminka wax wadaa 190 ma heli karaan oo baarlamaanka ma heli karaan haddii xataa u yeedhaan oo layska aqbalo kama heli karaan marka waxa weeyaan waxay keenaysaa in la culoobo 3 bilood oo kale haddana sidaa loo dagaalamo in doorasho la galana aan laba gaarin oo distoorkii aan la habeynin oo iyaga laftii uga baarlamaanka wax laga rabay distoorkii inay habeeyaan baa laga rabay shaqadooda ahayd xabakamay qabanin
waa tahay sidaan ka warhayno baarlamaanka haatan jooga waxay ku yimaadeen qaab lagu soo xulay beelo maadaama waa iyagu hore xukuumada hore xilka uga qaadeen iyagoo ku dhaliilaya xil gudasho la-aan iyagoo haddii xilkooda gudan waayaan yay tahay inay markaa la xisaabtamaan
waa su-aal runtii horta la yaab leh oo meel looga baxa lahayn waayo meelna kuma qora sida iyaga loo ereyaa madaxweynuhu waa kala eryi karaa haddii ma garanaysa ay sharciyo ay soo gudbiyaan oo ma garanaysa waxba u kala eryi karaa marka haddii meel extreme ay gaadho. Laakiin xaalku inta uu caadiga yahay madaxweynuhu ma eryi karo cid kale oo iminka eryi karta oo suldaamadiina dib looga soo celinayo oo dhulkoodiiba ku noqdeen oo dib looga soo celinayo waxay noqonaysaa un in la sugo inta waqtigii baarlamaanku uu ka dhammaanayo in la sugo ayuunbay noqonaysaa.
kaas waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ka raali ahaada furitaankii wareysiga. Waxaan ku sheegay Xuseen Samatar, laakiin magaca saxda waa Xuseen Warsame oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.
kaad nagala socotaan waa Washington. Mintidiinta Al-Qaacida ee gacanka carabta ayaa weerar dad uu ku dhintay ka geystay magaalada Sancee ee caasimadda dalka Yemen, gaar ahaan meel ku dhow qasriga madaxtooyada. Weerarkan ayaa waxaa kii ka horreeyey lagu qaaday kolonyo la socotay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi meel u dhow gobolka Shabwa jimcihii shalay. Dhinaca kalena ciidamada dalkaasi Yemen ayaa la sheegay inay horumar ka sameeyeen mintidiinta aqab ee gobollada Shabwa iyo Ebyan. Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira, waxayna soo koobayay Haaruun Macruuf.
saraxa masar askari mas'uul
telefishinka qaranka ee Yemen ayaa sheegay in mintidiinta Al-Qaacida ay rasaasis weydaarsadeen ciidamada amniga bar control galinkii dambe ee jimcihii, halkaas oo ay ku dileen saddex ka tirsan askarta dowladda. Sidoo kale dhowr ka tirsan mintidiinta ayaa iyagana la soo sheegay inay halkaas ku dhinteen. telefishinka Al-Jasiira ayaa sheegay in la bartilmaameedsaday kolonyo ay leeyihiin militariga waddankaasi, ciidankuna ay markii dambe xireen waddooyinka, taasoo ka dambeysay rasaasta la isweydaarsaday. galinkii hore ee jimcihiina mintidiintu waxay weerareen kolonyo baabuur ah oo galbinaysay wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi Maxamed Nasri Axmed iyo dhowr kale oo saraakiil sare ah oo ka tirsan ciidamada amniga oo ka soo laabanayay booqasho ay ugu tageen ciidamada dowladda ee howlgalka ka wada koonfurta waddankaasi. wasiirka iyo saraakiisha kale ee la socotay ayaan weerarkaasi wax dhaawac ah ka soo gaarin. madaxa sirdoonka ee dalka Yemen Cali Maxamed oo la socday wasiirka gaashaandhigga ayaa wariyaasha u sheegay ka hor weerarka in ciidanku ay qabsadeen dhul baaxad leh howlgallo ay ka sameeyeen koonfurta waddankaasi oo ka dhan ahaa mintidiinta Al-Qaacida. waxa uu sheegay in howlgalladan ay wadaan ciidamada dowladdu ay gacan weyn kaga helayaan dadka qabaa'ilka ee degan gobolladaasi, oo uu sheegay inay aad u necab yihiin mintidiinta Al-Qaacida. dowladda Yemen ayaa qaaday weerarkaasi ka dhanka ururka Al-Qaacida 29kii bishii Abriil, kadib markii diyaaradaha drowniska ee aan duuliyaha wadan ay weeraro xiriir ah ka geysteen saddex gobol. wasaaradda arrimaha gudaha waddankaasi waxay toddobaadkan sheegtay in mintidiinta uu soo gaaray khasaare la xaalle oo ka yimid weeraradaasi cirka ah. bara saabka gobolka Shabwa Cali Bahaaj ayaa booqday dadka ku nool magaalada Azaan, gobolkaasi oo ay ciidamada dowladdu dhowaan ka xoreeyeen mintidiinta Al-Qaacida. bara saabku waxa uu mahad celiyey hogaamiyaasha qabaa'ilka gacantii ay ciidanka ka siiyeen, sida uu hadalka u dhigay in kala dambaynta ay ku soo celiyaan degaankaasi isla markaana laga baacsado mintidiinta ka tirsan ururka Al-Qaacidada gacanka carabta ama aqab. telefishinka dowladda Yemen ayaa soo wariyey in mintidiintu ay dhulka dhigeen khadadkii korontada koonfurta waddankaasi galinkii dambe ee jimcihii, taasi oo korontadii ka goysay dhowr gobol isla markaana joojisay shaqadii ay hayeen dhuuma saliidda qaada. magaalada caasimadda ee Sancana mintidiinta ayaa ka geystay weeraro dhowr ah oo qaarkood lala bartilmaameedsaday dad ajaanib ah iyo dowladda. qarax lala beegsaday bas magaalada marayay ayaa waxaa ku dhaawacmay 12 ka tirsan ciidamada booliiska maalintii jimcihii. sidoo kale toogasho ayaa ka dhacday afaafka hore ee safaaradda Sacuudiga ku leeyahay waddankaasi maalintii Khamiistii, inkastoo weerarkaasi uusan wax khasaare ah geysanin. isla maalintii Khamiistii ciidamada dowladda Yemen ayaa waxay dileen xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida oo lagu magacaabo Shayiif Maxamed Saciid Al-Shabwaani. Shabwaani waxaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey afduubyo iyo dilal ka dhan ah dadka ajaanibta ah. safaaradda Maraykanka ee magaalada Sancaa ayaa si ku meel gaar ah loo xiray maalintii Khamiistii. وحين سراكيشو شاگن انتا سايغو وعانتهي حولقالادا ملاتري ايه سعدا ايه وليبا حالاد امنيجا مقالادا درتيد. هقاميها القاعدادا قعانك عربتا ناصر الوحايشي ايا عجلاد موقال اهو صادو ببشي هرا وعد كوماري انو بارتلماميد سندونو وحاو كتلمامي رير قلبيت كسودولي.
أدباد ما تنتهارون معروف وينوس وكوبي وربحنتي وريها فيه ويده إدوارد إيرانيان وكسو دري مقالة قاهرة.
وسارد كاشانديكا مريكا بنتيكون كايا شكت ان انتي وجود انتي بنيدا كوحدي مريكا كوي غارين دالك نيجيريا ساي غربوسي يان بادي غوب كلوجيرو انكا بدن لبا بقولا هابلوت او يافتوب تي كوحدا بوك حرام لكن سراكيش وحيكور ورسين هي وقتي غويس كوريا وربحين تنوحا انو دياري وريها فيو ذا بنتيكون كتشاف سالدين سهر الى نور واتن
لح خبيرو كسعود دالك مريكنكا غارها نتاليسكا افريكي عيدا مدى مريكنكا ايا غاري دالك نيجيريا جمعيه شلي أفاينك وسارة الدفاع أمريكنك أرميرال جون كيربي أيا شيغي إن لباكالي وخبورة داسي كميديه أي كدبتيجي دونان ساي وعاويان مسوليين تدلك النيجيريا سيدي لوسو بدبادين لها قبلها سي أردي داهي لافتوبي مركز تقول لغو قد تشيرو حالة دا دادك الله هايستو وقتيقو آد بو قالو يهي وح سؤالة هنا كمتاقنا إنا نترتن كل تشيرنو وريق ساعدة أما بالدقيقة داها سعوني كيربي وحاكلو انتاسي كوداري ان خبرادة ها تنقادي دالكاسي نيجيريا ان اي كوبيريان طوبان كالي او هوري وغو سوغنا دالكاسي نيجيريا وحاني نيجيريا كعاوين دونا نسكارسينتا سردونكا ايو فلانقين تا قرشياشا
We're not talking about U.S. military operations in Nigeria.
كما حدلينا نغو إن هاول قال لك سمينا يان ملتيري جم رايكا كدلك نيجيريا سيقب لها سيلو هلو تاسي ما هاو حانو ها تنديرد دسارينا وحاكلو كيربي فافاهين كبحيي qaabka ay u caawinayaan mas'uuliyiinta Nigeria iyo waxa ay talaahaan ugu soo jeedinayaan
and we urge them to use all the resources at their disposal
waxaanu ku boorinaynaa inay adeegsadaan dhammaan xogahooda iyo ilaha ay xogahaasi ka helayaan si ay u gaaraan in gabdhahaasi la soo badbaadiyo waxa kale oo waafayeenka Pentagon ku sheegay in dawladda Mareykanka ay waqti hore caawimaad ugu baaqday dalka Nigeria balse aanay dawladda Nigeria kaalmadaasi aqbalin toddobaadkan ka hor haatan ay dawladda Mareykanka ku garab taagnaan doonto Nigeria si hablahaasi loo soo samato bixiyo
The Nigerians are very aware of the threat
Nigeria aad bay uga warqabaan sida ay Boko Haram u dhaqmaan iyo meesha ay ka joogan amaanka qarankooda dalka Britain ayaa sidoo kale koox qubura u diray dalkaasi Nigeria si ay baaritaanka uga caawiyaan waxana la filayaa inay si dhow ula shaqeyn doonaan khubarada Mareykanka
warbixintii Jeff Selding waxay noo soo koobaysay Sahra Ciidla Nuur. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America haatan aynu u leexanno dhinaca ciyaaraha. Studio-ha waxaan ugu soo biiray wariyahayaga Maxamuud Ibrahim Cali. Bariyahan Maxamuud waxa si aad u socday tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka wareegii labaad ayaa loo gudbay yaa u soo gudbay wareegii labaad
en Haruna wareegii labaad waxa u soo gudbay oo xiiso leh en ciyaarta kooxaha Indiana Pacers Washington Wizards Oklahoma Thunder LA Clippers Miami Heat kooxda Brooklyn Nets iyo kooxda San Antonio Spurs iyo Portland Trail Blazers intaba waxay ciyaarayaan ciyaar aan caadi ahayn haatan intaan studio-ha soo galin waxa dhamaatay ciyaarta Indiana Pacers ee u dhaxeysay iyo kooxda xaafadeena ka imaatay Washington Wizards nasiib darro caawo dhagaha nagu dhaftay oo 85 ee lixdan iyo saddex ay guusha waxay ku raacday Indiana Pacers
markii horeba waan ka yaabnaa Washington Wizards sida halka ku gaareen maxaa ka yaa kooxda ka yaabisa adigu waa tii sanadkan
in sanadkan waxa iga yaabis kooxda Washington Wizards oo adigaad ka dhawaajiso waqti dheer ugu dambeeyay play-off ka mise reebka inay soo gaaraan way dadaalayaan waa dhalinyaro yar yar laakiin dhibaatooyinka jirta waxay tahay maskaxda iyo aqoonti dheera loo leeyahay ciyaaraha la ciyaaro ayaa xogaa ka heelinaysa xogaa waxay u baahan yihiin inay isdajiyaan oo ragga weyn ee la xisaabtamaan
waa garta todobaadkan waxa kale oo jiray ciyaarihanka ugu qiimaha badan le NBA da maxaa laga wada ciyaarihanka ugu qiimaha badan yaa ku guuleystay
in ciyaarihanka MVP ga ama ciyaaraha ugu qiimaha badan ama ugu ciyaar wacna sanadkii la soo tagay iyo sanadkan waxa ku guuleystay ciyaarihanka Kevin Durant ee kooxda Oklahoma Thunders in 40 sano 4 mar ayaa waxa ku guuleystay ciyaarihankii isaga ugu horeeyay ee LeBron James kooxda Miami Heat Kevin Kevin Durant oo ah nin daayar ayaa wuxuu markii ugu horeeyay isku guuleystay koobkan en waxaan arintaas ka sii weynaa oo ciyaaraha waxaan u soo bandhigay markii qodobada uu jeedinayo koobka ku qaadanay oo la qiirooday oo hin la dhacay hooyadiisana oo isay waayo wuxuu dib u raacay nolosha ku soo noolaayeen oo Kevin Durant wuxuu ka imaaday Prince George County oo ah Maryland ku taalo halkan Washington nagu dhow marka wuxuu sheegay noloshi guriye inay lahaan jirin oo ay guriba
guriga
nolol adag marka taas ayuu la dhacay marka wuxuu dhahay inaan waligeey ciyaar ciyaari doono ama guushan gaari doono umaanan malayn marka uu la filan waay
waagad hadaad saadaaliso yaa ku guuleysan doona sanadkan
en way adag tahay in la hadda la saadaali laakiin kooxii Miami Heat oo labadii sano la soo dhaafay ku guuleysatay ayaa cadcad waxa laga yaaba kooxda Oklahoma Thunder ama kooxda San Antonio Spurs inay ciyaarta uga dambeysay iskaga hor imaan laakiin Miami waxay u egtahay in booskeedii finalka ay diyaarsanayso
mahadsanid maxamuud ibraahim cali wariyahayaga iyo kaasi ahaad baad u mahadsantahay halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america saar maxay noogu xiga
haatan maxamuud iyo haruun aan idinku nasiiyo dhinacii suuganta allahuna xariistay cumar dhuula cali codkiisii dabacsana
samada lagu malaya mudaba arimayga siya surmiya ompan qaba sirtaydi ba beryahan samada lagu malaya جعل كادي لسيدي سعيني محا حنيدي محا سعبدي فرا إينا حدي قادو سري نجعل كادي لسيدي سعيني محا حنيدي عبدي فرها إينا حدي قادل سري على ملا ولا قسيتا سلدان دهي قدي سيفتيو إلى قد ورما أمين أي سيحو مكين على ملا ولا قسيتا
heestaasi allahu naxariistay cumar nuur cabdulle cumar dhuulle aan dhaha ayaan kusoo gagabayna idaacaddayadii subaxnimo waa anigoo haruun macruufa iyo saare cidle nuur oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.